των αποδήμων. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Τόλιο, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Άκουγα πριν το ρεπορτάζ για την συνάντηση που είχατε με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Δεν νομίζω ότι περάσετε και δύσκολα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να εξηγήσω λίγο στους ακροατές μας περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Επαναλαμβάνω, οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν εφόσον έρθουν στην πατρίδα. Η συζήτηση γίνεται να μπορούν να ψηφίσουν για την Ελλάδα και η ψήφος τους να μετρά ισότιμα με όλους εμάς τους Έλληνες που ψηφίζουμε εδώ από την χώρα στην οποία κατοικούν. Αυτό είναι το ακριβές αντικείμενο της όλης προσπάθειας. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους, μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά ζητά από το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία 2/3 να αποφασίζει με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει.
Έτσι αυτό. Όμως με τις παραχωρήσεις που φαίνεται.
Έτσι τίθεται το
έτσι,
θέμα.
Έτσι ακριβώς. Αλλά με τις παραχωρήσεις που κάνει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να με συγχωρείτε, δηλαδή στο θέμα της επιστολικής ψήφου, φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό δύσκολα θα ισχύσει. Και τι διευκόλυνση μπορεί να κάνουμε σε έναν που όντως το δικαίωμα το έχει να ψηφίσει και την υποχρέωση, αν θέλετε, τι διευκόλυνση μπορεί να κάνουμε αν λείπει από το τραπέζι?
Να σας πω, κύριε Τολιό, κάνει λίγη ψυχραιμία πολύ, γιατί. Υπάρχει κανένας λόγος να ανεβαίνει τον
τόνο. Δεν ανεβάζω εγώ τον τόνο. Γιατί ανέβαζε τον τόνο?
Λίγο. Μπας περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Μην σας αδικώ κιόλας. Δεν θέλω. Πάμε λίγο στην ουσία της υπόθεσης. Εάν δεν βρεθούν 2/3, κύριε Τόλιο, οι άνθρωποι αυτοί για να ψηφίσουν πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι σαφές.
Σαφές.
Μάλιστα. Εάν υπάρχει τρόπος να ψηφίσουν στον τόπο τον οποίο κατοικούν, είναι καλύτερα.
Προφανώς.
Μάλιστα. Άρα. Εάν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να μην δώσουμε πλήρως το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, είναι κάτι καλύτερο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και εγώ δεν είμαι εδώ για να περάσω τις επόμενες ημέρες για το να αντιδικούμε ποιος φταίει που τελικά δεν πέρασε. Σημασία έχει επιτέλους το πολιτικό σύστημα να βρει και να φέρει ένα αποτέλεσμα. Και χρειαζόμαστε 200 ψήφους. Καταλάβατε.
Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση.
Λεπτό, δεν φτάνουν οι 158 ψήφοι.
Ούτε οι 199. Έχετε δίκιο.
Δεν φτάνουν οι 180, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι το κίνημα αλλαγής με βάση τις θέσεις που διατυπώνει μπορούμε να έχουμε κοινή πορεία στο συγκεκριμένο θέμα. Ενδεχομένως το ίδιο ισχύει και με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Βελόπουλου. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξεπεράσουμε τις 200 και αυτές που σας είπα δεν είναι 200, είναι σαφώς λιγότερες.
Καταλαβαίνετε.
Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να μπει στην διαδικασία να κάνει συμβιβασμούς και να δείξει καλή διάθεση. Η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν τη διάθεση και κινούνται με ανοιχτό πνεύμα και με συμβιβασμούς προκειμένου να πετύχουμε το μείζον. Που είναι η διευκόλυνση να ψηφίζουν οι άνθρωποι από τον τόπο κατοικίας.
Ή όσο το δυνατόν περισσότεροι, ωραία.
Μπράβο, ακριβώς περί αυτού πρόκειται.
Να σας πω όμως, αν τελικά πάμε σε μια λύση της ψήφου των αποδήμων, με τους όρους περιγράψατε χωρίς την επιστολική, γιατί δεν μπορεί να συγκεντρωθούν 180 ψήφους. Η επιστολική ψήφου.
200, όχι 180.
200, έχετε δίκιο, ναι. Η επιστολική ψήφος παραμένει για εσάς ως θεσμική εκκρεμότητα που ενδεχομένως να λυθεί με κάποιο άλλο τρόπο στο μέλλον?
Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος που διευκολύνει και στις μέρες μας είναι ο πιο σύγχρονος, ο πιο απλός και ο πιο αποτελεσματικός είναι η επιστολική ψήφος. Και δεν το έχουμε καταλήψει. Εγώ ζήτησα από τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων να σκεφτούν το θέμα της επιστολικής ψήφου, ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν και μακριά από τις πρεσβείες και τα προξενία. Διότι αν κάποιος άνθρωπος κατοικεί κοντά σχετικά στο εξωτερικό, στον τόπο που θα στηθούν τα εκλογικά τμήματα. Μπορεί να πάει να ψηφίσει, αλλά να απέχει 500, 600, 800 χιλιόμετρα από αυτά, η δυσκολία του παραμένει πολύ μεγάλη.
Μάλιστα.
Επομένως, εμείς δεν το έχουμε αποσύρει αυτό από το τραπέζι της.
Θέλω να πω και να ψηφιστεί ο νόμος, θα είναι πάντα στο τραπέζι αυτό, ενδεχομένως σε μια άλλη διαδικασία.
Προφανώς και θα είναι στο μέλλον. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν κάτι οι ακροατές μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εάν δεν υπάρχουν 200, δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις επόμενες εκλογές. όπως γίνεται για τον εκλογικό νόμο. Που όπως ξέρετε, αν ψηφίσουμε εμείς ένα εκλογικό νόμο με λιγότερες από 200 ψήφους, αυτός ο εκλογικός νόμος θα ισχύσει από τη μεθεπόμενη φορά. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Ναι. Εδώ, για να υπάρξει η διευκόλυνση, χρειάζονται 200 ψήφοι. Αλλιώς δεν υπάρχει ποτέ διευκόλυνση.
Σωστό. Να σας πω, το ρωτάω και είναι με ένα ερώτημα για Κροατή που νομίζω ότι έχει βάση. Το ρωτάω εγώ αν είναι θεσμική εκκρεμότητα. Γιατί αν είναι τόσο απλό με το θέμα της επιστολικής ψήφου, γιατί να μην επεκταθεί και στους ετεροδημότες και να ομαλοποιηθεί καλύτερα το εκλογικό τοπίο και το εκλογικό σύστημα στη χώρα.
Αυτό είναι κάτι διαφορετικό που ρωτάει ο ακροατής σας. Διότι για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται 200 ψήφοι. Αλλά για να αλλάξεις τον εκλογικό νόμο μέσα στην Ελλάδα από τη μεθεπόμενη φορά χρειάζονται απλώς η πλειοψηφία της Βουλής.
Μάλιστα.
Καταλάβατε, άρα στο εξωτερικό το πράγμα μπορεί να είναι πιο απλό. Εάν θέλει κάτι να το δει και να το αντιμετωπίσει.
Και μιας και το είπατε το θέμα του εκλογικού νόμου, από ό,τι έχω διαβάσει δηλώσεις σας, τον νόμο θα τον δούμε και μάλιστα σύντομα. Αναρωτιέμαι αν θα το δούμε πριν συζητηθεί το άρθρο 54 στη Βουλή ή μετά.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να το δούμε τόσο σύντομα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέψετε, δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. Το ζήτημα του εκλογικού νόμου είναι στην απόλυτη πρωτοβουλία και απόφαση του Πρωθυπουργού μας.
Αυτό είναι σαφές, κύριε Θεοδωρικάκο, αλλά να σας πω κάτι.
Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό το σαφές.
Ναι, βεβαίως, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ο νόμος αυτός αλλάξει έτσι ή αλλιώς, ακόμη και αν χρειαστούν διπλές εκλογές. Το ερώτημα το δικό μου, ξέρετε ποιο είναι, γιατί να υποβληθεί η χώρα σε μια τέτοια δοκιμασία, διπλή εκλογική δοκιμασία, όταν μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης μπορεί να αλλάξει το άρθρο για αλλαγή του εκλογικού νόμου με ψήφους 180.
Εδώ και καιρό ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι δεν θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα του εκλογικού νόμου με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την αναθεώρηση του συντάγματος. Διότι έχει την λογική ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία. Αν βάλεις τον εκλογικό νόμο μέσα στο Σύνταγμα, πρακτικά σημαίνει ότι εξαιρετικά δύσκολο είναι να ξαναλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Παράλληλα με τον εκλογικό νόμο έρχεται, φαντάζομαι, και ο νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι, για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι σχετικά πιο απλό. Αλλά δεν θέλω να ευνηδιάσω, θέλω τα θέματα της αυτοδιοίκησης να τα συζητήσω με τον κόσμο της αυτοδιοίκησης. Βέβαια είναι ξεκάθαρη η βούλησή μας ότι είμαστε ενάντια στην απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει δημιουργήσει ήδη τεράστια προβλήματα, τα οποία σε ένα βαθμό επουλώσαμε υποχρεωτικά με τον νόμο που πέραμε το καλοκαίρι στη Βουλή. Δεν είναι κάτι πάντως που μας κυνηγά, έχει μπει μέσα στο σχεδιασμό για το νέο νόμο της αυτοδιοίκησης, με τον οποίο θα απλοποιηθούν και θα ξεκαθαρίσουν πλήρως οι αρμοδιότητες του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και ανάμεσά τους και σε σχέση με το κράτος.
Πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντως έχει δημιουργηθεί και με το θέμα των σκουπιδιών και τους ιδιώτες, κύριε Υπουργέ, μετά τις ρυθμίσεις της.
Δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση.
Κινητοποιήσεις, βλέπω, αντιδράσεις.
Επιλύουμε. Κοιτάξτε, πάντα κάποιες αλλαγές φέρνουν και κάποιες αντιδράσεις. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι προχωράμε στην νομοθέτηση της δυνατότητας στα δημοτικά συμβούλια με πλειοψηφία να αποφασίζουν εάν θέλουν και αν το θεωρούν σκόπιμο και χρήσιμο και συμφέρον για τους δημότες και για το Δήμο τους, τη δυνατότητα να δίνουν υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου σε ιδιώτες.
Ναι, σωστό. Διαβεβαιώνω
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι εργαζόμενοι καθαριότητας στους Δήμους δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, δεν απειλείται κατά κανένα τρόπο η θέση εργασίας τους και δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα να απολυθεί κανένας εργαζόμενος.
Τώρα, μιας και μιλάμε για τους Δήμους, έχουμε εδώ πέρα το πρόβλημα με τα ταμιακά αποθέματα. Το είχατε κι εσείς, αν θέλετε, κατηγορήσει για την πολιτική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα 5 χρόνια διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά ακολουθεί την ίδια τακτική ουσιαστικά με τα ταμιακά αποθέματα. Δεν θα κάνετε με αυτό.
Είναι μνημονιακή υποχρέωση αυτή, κύριε Τολιό.
Που σημαίνει θα ακολουθήσετε την ίδια πολιτική.
Είναι μνημονιακή υποχρέωση. Δεν έχω πει ποτέ ούτε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία ότι συμφωνίες που έχουμε με τους εταίρους δεν θα τις στηρίσουμε. Με ξεκάθαρους.
Μάλιστα.
Και βλέπω και για ποιο λόγο είναι πρόβλημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Για να καταλάβουν οι ακροάτες μας, είναι τα χρήματα που έχουν ως αποθέματα οι Δήμοι και τους λέμε ότι πρέπει να τα έχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πού είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα. Να τα δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία που δεν ήταν σε υψηλούς τόνους. Μπορεί εγώ να φώναζα κάπως περισσότερα, κύριε Υπουργέ.
Εντάξει, αλίμονα, σας παρακαλώ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
Ο ραφτάκος των λέξεων. Το αγαπημένο παραμύθι του Αντώνη Παπαθεοδούλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Από τη θεατρική ομάδα «Μικρός Νότος». Ο ραφτάκος των λέξεων. Γιατί είναι οι λέξεις που ζεσταίνουν, δροσίζουν και ομορφαίνουν. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και καθημερινές για σχολεία. Βρείτε μας στο mikrosnotos.gr.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.3.
Ασκήσεις όμως συνένεση έχουμε στη Βουλή και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου σήμερα συζητούν τα θέματα περί ευθύνης υπουργών και ασύλου. Ο Δημήτρης Σαράντος θα μας πει περισσότερα και εδώ θα έχουμε πολύ πιο διευρυμένη από ό,τι φαίνεται συμφωνία, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?